Komunën e Rosomanit mbulojmë sekturin e zjarfikësve si dhe në aspektin e kuadrit administrativ mbulojmë këta komuna me inspektor arsimor ose inspektorët e ndërtimit. I ndihmojmë në këtë aspekt sepse buxheti i komunave shumë i vogël dhe ata nuk arrin të mbulojnë harximet me mjetet të cilat arrin të mbledhin në arkën komunale, thot Mitko Jančev, kryetari i komunës së Kavadarit, duke theksuar se faza e decentralizimit fiskal aplikohet me shumë vështirësi veçanërisht në komunat e vogla dhe ata rurale. Do theksuar se decentralizimi i pushtetit në Maqedoninë e Veriut ka filluar në vitin 2005, ndërkohë që në vitin 2011, të gjitha komunat hynë në fazën e dytë të decentralizimit, përkatësisht decentralizimin fiskal, duke marrë më shumë kompetenca në lëmin e arsimit, kulturës dhe mbrojtje sociale. Por komunat thonë se kanë shumë vështirësi në këtë aspekt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditët e fundit në presidencë, presidenti amerikan Donald Trump ka shfrytzuar të drejtën e tij për falje, duke shtuar në listën prej 29 personave edhe ish-këshilltarët e tij të dënuar, Paul Manafort dhe Roger Stone. Si demokratët, ashtu edhe republikanët kanë kritikuar këtë vendim të tij. Për më shumë mëllëse, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Presidenti amerikan Donald Trump ka falur ish menaxherin e fushatës së tij për president Paul Manafort, ish këshilltarin Roger Stone dhe vjerrin e djalit të tij Charles Kushner. Manafort është dënuar më 2018 në hetimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Trump paraprakisht ka ndryshuar edhe dënimin me burgim për Stone, i cili është dënuar se ka gënjur Kongresin. Ata janë në mesin e 29 personave që kanë përfituar nga drejta e Trumpit për falje para se të largohet nga zyra presidentit. 26 prej tyre kanë fituar falje të plotë të mërkurën brëma, derisa 3 të tjerëve u janë ndryshuar dënimet. Ndryshimi i dënimit zakonisht vetëm zvoklon kohën e qëndrimit në burg, mirëpo nuk largon tërësisht dënimin. Falja është mundësi që i ofrohet presidentit përmes së cilës të falurit i kthehen disa privilegje, sikurse e drejta për të votuar sërish. Presidentet zakonisht bëjnë publike vendimet për falje në ditët e fundit të udhëheqësisë. Trump e ka shfrytzuar këtë mundësi më pak sesa secili president amerikan i historisë moderne përveç ish presidentit George Bush. Falja e Trumpit e ka kursyer ish menaxherin e fushatës së tij Paul Manafort nga 7 vjet e gjysmë me burgë për mashtrime financiare dhe komplot për të penguar hetimet për veten. Ndërka që Roger Stone është shpallur fajtor për gënjim të Kongresit rreth përpjekjeve të tij për të kontaktuar web faqen WikiLeaks, e cila ka publikuar emaila që kanë dëmtuar rivalen demokratet të Trumpit me 2016 Hillary Clinton. Falja tjetër ka shkuar për Charles Kushner, manjat i patundshmërive, i cili është babai i burrit të Ivanka Trumpit, Jared Kushner. Ky i fundit është këshilltar në shtëpinë bardhë. Adam Schiff, udhëheqës i demokratëve në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve, ka thënë përmes Twitterit: "Falja e Trumpit tani kompleton skemën e korrupsionit të paligjshëm deri në pikën e fundit", ka thënë Schiff. Ndërkohë senatori i parë republikan që ka kritikuar vendimin e Trumpit ka qenë Ben Sass. Ai ka thënë përmes një deklarate se të dënuarit nga shteti, sikurse Manafort dhe Stone, kanë shkelur vazhdimisht ligjin dhe kanë dëmtuar amerikanët. "Kjo gjë është e kalbur në themel", ka thënë mes tjerash ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar se nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri kanë vdekur edhe 6 persona. Të njëjtën në raportin ditor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thuhet se nga 1287 mostra të testuara janë regjistruar si të infektuar me koronavirus 309 persona, që prej 13 marsit e deri më 24 dhjetor në Kosovë janë regjistruar 49866 raste me koronavirus. Prej tyre 1200 pacientë kanë vdekur dhe mbi 38000 kanë poshtur sëmundjen. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti tha se së bashku me IKSHP-n kanë hartuar një plan të veprimit për vaksinim kundër koronavirusit të ri që do të nisë zbatuari kur të arrijnë vaksinat, por nuk tregoi se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 6 vjet burgim Nenad Arsic nga Çaklavica në akuzat për krime lufte kundër civilëve, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati mbrojtës Dejan Vacic. Ai tha se do ta kundërshtoj vendimin e themelorës në gjykatën e apelit, pasi sipas tij nuk ka mundur të vërtetohet se klienti i tij të ketë kryer krimet për të cilat akuzohet. Arsic akuzohet për trajtim çnjerëzor te Jakub dhe Skënder Shales në lagjin e Mshirë të Prishtinës gjatë luftës në Kosovë. Akt akuza thotë se ai ka rrahur, torturuar dhe detyruar të pinin alkool dhe të këndonin këngë në e dashur Serbi, gjithmonë do të quaj e imja. Nenad Arsic u arestua më 22 tetor më 2019 kur hyri nga Serbia në Kosovë dhe që nga jo kohë ishte në paraburgim. Serbia ka nisur sot vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka thënë se në mesin e personave të parë që do të vaksinohet do të jetë edhe ajo, me qëllim të rritjes së besimit publik në sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës. Serbia ka planuar rreth 5000 doze të vaksinës të krijuar nga Pfizer dhe BioNTech më 22 dhjetor. Nëse Serbia nuk ka miratuar ende përdorimin e vaksinave, ky shtet pritet të përdorë edhe vaksinën e prodhuar nga Rusia kundër koronavirusit Sputnik 5 dhe atë të Kinës Sinopharm për të siguruar më shumë doza për popullatën me 7 milion banor. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë arritur marrëveshje për tregti pas Brexitit pas disa javësh bisedime intensive. Qeveria britanike ka thënë se marrëveshja përbën lajm fantastik. Dokumenti i marrëveshjes që besohet se ka rreth 2000 faqe, duhet që nga të dyja palët të nënshkruhet deri më 31 dhjetor dhe të miratohet në parlamentet përkatëse. Kjo pasi në këtë datë Britania përfundon periudhën tranzitore pas largimit zyrtar nga Bloku Evropian në janar të këtij viti. Autoritetet e Tunizis kanë thënë se 20 migrant janë gjetur të vdekur më 24 djetor pasi anija me cilën po tentonin të dilnin në Evropë është përmbytur në mesdhe. 5 personat të mbjetuar janë shpëtuar nga autoritetet dhe janë duke u bërë kërkime për 20 të tjerë që besohet se janë të zhdukur. Një zëdhënës i Rojës Bregdetare ka thënë se shumica e viktimave janë nga Afrika subsahariane. Zona bregdetare afër portit të qytetit Sfax në Tunizi është kthyer në pikë të nisjes së njerëzve, të cilët ikin nga konflikti dhe varfëria e vendeve të Afrikës dhe lindjes së mesme në kërkim të një jete më të mirë në Evropë. Presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka më simptomat të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, ka thënë zyra e palatit Elize. Macron, 43 vjeçar, tani mund të dalë nga karantina pasi është vetë izoluar për 7 ditë, ka njoftuar kjo zyrë. Macron ka rezultuar pozitiv në koronavirus më 17 dhjetor, duke shtyr autoritetet që të nisin përpjekjet për gjurmuar kontaktet e tij pas një morie vizitash që ka rezultuar me shefat e Bashkimit Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me do të gjofshim.